Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосу.
Алар деле билет, биз Орусия.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Прокуратура студент Ырыс Жекшеналиевти 7 жылга эркинен ажыратууну сурап жатат. Кыргызстандын Жапония менен кызматташтыгы талкууланууда. Газа тилгесиндеги соңку кырдаал, эркектердин саламаттыгы ачык талкууланбаган Кыргызстанда бул маселе көйгөйгө айланууда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума, 17 ноябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому. Аларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, маркум Камчы Көлбаевдин жана баж кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар 225 ашык мамлекеттик кызматкерлер аныкталганын билдирди. Алардын ичинен 133 адам Камчы Көлбаев менен, 92 киши Райымбек Матраимов менен жашыруун байланышта болгон. Атайын кызматтын төрагасы алардын ичинен 70 көбү кызматтан алынганын айтты.
Что только в таможенной службе были выявлены
85 адамдын байланыш аныкталган, алардын 53 актысы кызматтан алынды. Мамлекеттик кызматты таза эмес адамдардан тазалоо иштери бардык тармактарда болот, деди ал. Камчыбек Ташиев бул тууралуу 17 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусу боюнча Панфилов райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында айтты. 2 ноябрда Камчыбек Ташиев өлкөдө Камчы Көлбаев менен Райымбек Матраимовду мафия деп атап, мындан ары мындай мафиялар болбой турганын билдирген. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте атайын кызматтын операциясы маалында өлтүрүлгөн. 2021 жылы улуттук коопсуздук комитет Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдан бери бажыдагы башка аткаминелер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сомдук айыппул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып мамлекетке 2 миллиард сом өтөгүп берген. Эл аралык кабарлардан Израилдин армиясы Газа шаарынын батыш бөлүгүн толук өз карамагына алып, эми тилкеде операциянын кийинки баскычына өтүп жатканын коргоо министри Йоф Галант билдирди. Ал Израиль аскерлери Газадагы эң ири Аш-Шифа ооруканасын тинтүүдө маанилүү табылгаларды аныктаганын айтты. Бирок кеп эмне жөнүндө болуп жатканын тактаган жок. Буга чейин Израилдик аскерлер аталган оорукананын имаратынын биринде табылган делген курал жаракты көргүзгөн. Бирок комплексте Хамас радикал тобунун командалык борбору жайгашканы тууралуу далил бериле элек. Согушкерлер жана оорукананын кызматкерлери ал жерде командалык пункт жок экенин айтып келишет. Хамастын жоочулары 7 октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан чабуул коюп 240 кишини барымта калган. Арасында ондогон балдар бар. Хамастын чабуулунан Израиль тарапта 1200 киши өлгөнүн маалымдаган. Израиль радикал топко согуш жарыялап, Газа тилкесинде аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Хамас башкарган Газанын саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 октябрдан бери тилкеде 11000 ашуун адам мерт болду. Алардын 4500 балдар. Алматы соту якутиялык активист Айхал Амасовду 12 айга эркинен ажыратты. Буга чейин сот аны 40 күнгө камоо чечимин кабыл алган. Бул тууралуу активисттин адвокаты Мурат Адамов Facebook баракчасына жазды. Ноябрь айынын башында Амасов баш калка сураган адам макамын алган. Мындан улам анын башпанелге алуу боюнча өтүнүчү каралмайынча Орусияга экстрадициялоо мүмкүн эмес. Амасовго каршы Орусияда орус армиясын дискредитациялоо жана терроризмди актоо беренелери менен кылмыш иши козголгон. Ал Украинага басып кирүүгө каршы пикирин да айтып келген. Айхал Амасов Орусияга караштуу Якутия Жумуриятынын көз карандысыздыгы үчүн күрөшкөн активисттердин бири. 11-17 ноябрь күндөрү Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Кыргыз өкмөтүнүн басым сөз кызматы кабарлагандай, жумуш топтор кыргыз-тажик чек арасынын калган участоктордогу долбоордук сызыгын сыпаттоо маселесин талкулашты. Бул иш Тажикстанда өтө турган кийинки отурумда улантылат. Жолугушуунун жыйынтыгында протоколго кол коюлду. Чек араны тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумуш топторунун соңку жолугушуусу 1-8 ноябрда Тажикстандын Сокто облусунун Бустон шаарында өткөн. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин 519 километрди такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин ырасташкан. Ошондо жалпы 972 чакырымдын 664 боюнча бир пикир табылса, 300 чакырымдай тактала элек деп айтса да болот. 16 ноябрда Сокулук райондук соту Чүйдүн селекция айылындагы жол тоскуга шексин алып кармалган блогер Эртай Искаковду селекция айылынын тургундары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовдун ишин карады. Искаковдун адвокаты Шердор Абдыкапаровдун азаттыкка билдиргени боюнча сотто айыптоочу тарап Искаковду 5 жылга, Балбаев менен Бекболотовду 4 жылга эркинен ажыратууну сурады. Кийинки отурум 20 ноябрда болот. Быйыл июлдун башында селекция айылынын жана Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары тарапта суу жоктугуна нааразы болуп, Бишкектеги Жайыл Баатыр көчөсүн тошкан. Милиция 15 июлда нааразылык акциясына катышкан бир нече кишини суракка чакырган. Алардын арасынан митингди видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаков, жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболотов камакка алынган. Үчөөнө тең жол тосмо уюштурган, бейбаштык кылган деген берени менен иш козголгон.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ошентип, Facebook'а эски видеону бөлүшүп койгону үчүн бир жылдан бери суракка чакырылып, ортодо камакка да алынган студент-блогер Ырыс Жекшеналиевди прокуратура 7 жылга эркинен ажыратууну суранып жатат. Соңку убакта социалдык түйүндөрдөгү айткан сөзү, пикири үчүн жапырт башаламандык уюштурууга чакырык жасаган деп айыпталып, камалгандардын бир нечеси катталды. Коомчулукта мындай көрүнүш сөз эркиндигин чектөө катары бааланса, бийлик мыйзамдык талаптар сакталышы керектигин эскертүүдө. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
16 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда прокурор блогер Ырыс Жекшеналиевди 7 жылга эркинен ажыратууну суранды. Блогердин адвокаты соңку лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы мурдагысына каршы келип калганын, аны жүргүзүүдө мыйзам бузуулар орун алганын айтууда.
Уже баарына белгилүү болуп калды. Жанышбек уулу Азамат деген политолог бүт ушул журналисттердин үстүнөн, блогерлердин үстүнөн даярдаган экспертизалар бар. Ошол экспертизасында дагы бир дагы жүйө келтирген эмес, жөн эле суроого жооп эле берип койгон да. Одон өтүрдө мыйзам бузуулар менен анын экспертизасы даярдалган. 7 жыл сөз үчүн эркинен ажыратуу 19-20 жаштагы баланы албетте бул өлчөмдөш эмес. Бул жигиттин сөздөрү, бунун комментарийлери же посттору негативдүү процесстерге алып келген эмес,
деди адвокат Нурбек Сыдыков. Ал юстиция министрлигинин реестринде политологиялык экспертиза жүргүзгөн эксперттин аты жөнү жок экенин жана сертификаты илимий даражасы дагы жоктугун кошумчалады. Юстиция министрлиги экспертизанын жүрүшү тууралуу маалымат бере элек. Ырыс Жекшеналиевке кылмыш жаза кодексинин калайман башаламандык беренесинен бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. 27 ноябрга белгиленген кийинки соттук отурумда адвокаттар жарыш сөзгө чыгып, Жекшеналиев акыркы сөздү айтары күтүлүүдө. Ошол эле күнү сот чечим чыгарышы мүмкүн. Жекшеналиев атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдыл Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасына чыгарган үчүн былтыр августта кармалган. Ал алгач 2 ай тергөө убагында отуруп 26 октябрда үй камагына чыккан. Жекшеналиевден сырткары социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн массалык башаламандык уюштурууга чакырык жасоого айыпталып кылмыш иши козголгон башка адамдар да бар. Фейсбуктун активдүү колдонуучусу Зарина Төрөкулованы атайын кызмат Фейсбукта чагымчыл маанайдагы материалдарды туруктуу жарыялап турган деп айыптап камаган. Бийликтин айрым иштерин сындаган билдирүүлөрдү жазып турган Төрөкулова кайсы посту үчүн кармалганы такталган эмес. Массалык башаламандыктар боюнча айып публицист Олжобай Шакирге да коюлуп, 24 августтан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жатат. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Атыр Абдрахматова социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн суралып, жоопко тартылып жаткан учурлар көбөйгөнүн, мындай көрүнүш сөз эркиндигинин чектелишине, ал аркылуу өлкөнүн экономикасына терс таасир берерин белгиледи.
Ошон үчүн азыр кааласаңар, чынында ар бир эле адамдын соц тармактарда жазган посту үчүн камакка алып коюш оңой болуп атат. Эми биз көрдүк, 70 жаштагы апаны камашты, 18 жаштагы Ырысты кармашкан. Эми азыр Ырыс 19га толуп 20га толуп кетти. Жашы курагына карабай камайбыз дегени чындык, бирок ошол айтылган сөзгө өзүлөрү каалаган чечмелөөнү берип мыйзам бузуп камалгандары, бул эми одоно мыйзам бузуу менен мамлекеттин артка кетип атканын ачык айкын белгиси да мен үчүнчү. Анткени дагы бир ирет айткым келет, экономиканы, биз сөз эркиндиги, саясий плюрализм, мыйзамдын үстөмдүгү жок, биз экономиканы өнүктүрө албайбыз.
Анткен менен кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин байма-бай кайталап, жарандарды жоопкерчиликке чакырып келет.
Жеке өзүнүн оюн пикирин айткандарга эч ким тийишкен жок. Ал эми жанагынтип чогулалы, бийликти алмаштыралы, кулаталы, биз бийликке келели, бул бийлик такыр иштебей калды, ошондуктан көтөрүлүшкө чыгалы деген сыяктуу чакырыктарды айткандарды гана чакырып атышат. Жок болбочу болсо улуттар аралык маселени козготкандарды чакырып атышат. Мындайча айтканда мыйзам жолун бузгандарды чакырып атышат.
Деди президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев. Кыргызстанда жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттардын эркиндиги да коркунучтуу экенин бир катар жергиликтүү эл аралык уюмдар белгилеп келишет. Буга сунушталып жаткан чет элдик өкүл жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорлорундагы чектей турган бир катар нормаларды дагы жүйөгө келтиришет. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын Жапония менен кызматташтыгы бул күндөрү Токиодо талкууланууда. Президент Садыр Жапаровдун бул өлкөгө расмий сапары алкагында бир катар жолугушуулар өтүп атат. Муну айрым эксперттер кыргыз бийлигинин дүйнөдөгү геосаясий кырдаалдан улам Орусиядан башка мамлекеттер менен дагы алаканы жакшыртуу аракети катары баалап жатышат. Кыргызстан менен Жапониянын соодасы соңку убакытта кескин өстү, бирок анын себеби да Орусия менен экспортко байланыштуу болуп атат.
Президент Садыр Жапаровдун Японияга расмий сапары күн чыгыш өлкөсүнүн императору Нарухито жана ханыша Масака менен жолугушуудан башталды. Саясатка кийлигишпей, символикалуу ыйгарым укуктарга ээ, бирок Жапон турмушунда маанилүү роль ойногон император менен эки өлкө ортосундагы кызматташтык талкууланганы белгилүү болду. Кыргызстандын президенти Японияга сапар алкагында премьер-министр Фумио Кисида, парламенттин төрагасы Фукусиро Нукага, JICA, Жапония эл аралык кызматташтык агенттигинин жана бир катар ассоциациялардын жетекчилери менен жолугуп жатат. Анын жыйынтыгында эки тараптуу бир нече документтерге кол коюлмакчы. Президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Нурадил Баясов Жапаровдун Токиого сапарына байланыштуу Жапон тараптын Кыргызстанга салган инвестициясы жөнүндө буларды айтты.
Инвестиция кызматташтыгыбызда Япония мамлекети менен былтыркы жылы биз эң көп инвестиция ушул биздин экономикага келди деп эсептесек болот. Анда дагы 7.5 миллион доллардын түшкөн. Бирок бул бүгүнкү күндөгү эки мамлекеттин ортосундагы потенциалга жооп бербейт. Себеби бул инвестициянын көлөмү өтө аз. Келечекте биз ойлоп атабыз, ар тараптуу иш чаралардын негизинде ушул инвестициянын көлөмүн дагы көтөрүш керекпиз.
8 ноябрда Жапониянын тышкы иштер министри Ёко Камикава Токиодо өтүп жаткан чоң жетинин башкы дипломаттарынын жыйынында Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстанды уюмдун маанилүү өнөктөшү деп атаган. Чоң жети АКШ, Британия, Германия, Италия, Канада, Франция жана Жапония кирген эл аралык бирикме. Жапон тышкы иштер министринин сөзүнө караганда 2024 жылы Борбор Азия плюс Жапония диалог саммити өтөт. Аталган чөлкөмдөгү өлкөлөр анда Токио менен бир регион катары кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарууну карайт. Соңку 1-2 жылда Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери чогуу Орусиянын, Кытайдын, Европа биримдигинин жана АКШнын лидерлери менен 5+1 форматында жыйын өткөрүштү. Беш өлкөнүн президенттери Орусиянын лидери менен башка уюмдарда да чогуу кездешип турушат. Ушул эле маалда айталы, америкалык лидер менен алар мындай форматтагы кездешүүнү биринчи ирет өткөрүштү. Мунун адистери Украинадагы согуштан улам Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын Орусиядан башка ири державалар менен өнөктөштүктү күчөтүү аракети катары сыпаттап келишкен. Президент Садыр Жапаровдун Жапонияга сапары да ушул өңүттө каралып жатат. Саясий талдоочу жана чыгыштаануучу Сейтек Качкынбай кыргыз лидеринин Токио сапарына төмөнкүчө баа берди.
Алар деле билет, биз Орусия менен экономикалык жактан көз каранды болгон үчүн Орусия менен мамилени биз 100% түзүп кое албайбыз да. Ошондуктан мейли мамилеңерди сактап кала бергиле, бирок биз менен дагы кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү, шансы бар, ошондой ар тараптуу кызматташуунун жолдору бар, ошону унутпагыла деген сыяктуу Жапон тарап дагы өзү ушуну мене кылды да.
Кыргызстан менен Жапония географиялык жактан аралыгы узак болгон үчүн, деңиз, темир, аба жана башка түз каттамдары жок болгон үчүн мурдатан эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү мээлүүн болчу. Бишкек үчүн Жапон рыногу Орусия же Кытай сыяктуу башкы тизмеде турчу эмес. Бирок былтырдан тартып бул көрүнүш өзгөрүп, Кыргызстандын Жапония менен соодасы кескин өстү. Айталы, 2018-2021 жылдары эки өлкөнүн товар айлантуусу 10 миллион доллардан 50 миллион долларга чейин гана жетип турчу. 2022 жылы болсо бул сумма 93 миллион доллар болду. Быйылкы көрсөткүчтөр мындан кыйла көп. Аны экономика жана коммерция министрлигинин башкармалыгынын жетектөөчү адиси Талант Оразалимов айтып берди.
В январе-сентябре 2023 года товарооборот
2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстан менен Жапониянын товар жүгүртүүсү 187 миллион доллардан ашты. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу көрсөткүч 3 эседен көбүрөөк өстү дегенди түшүндүрөт.
Албетте, расмий органдар кеп болуп жаткан секириктин себебин көп чечмелей беришпейт. Бирок экономисттер буга Украинадагы согуш, андан улам батыш өлкөлөрү Москвага салган санкциялар шарт түзүп жатканын айтып келатышат. Тагыраага санкциялардан улам Орусия, АКШдан, Европа биримдигиндеги өлкөлөрдөн жана башка мамлекеттерден көп товарларды түз ташып келе албай жатат. Ошол себептүү Бурбразия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан, аларды өзүнө алып келип, кайра Орусияга реэкспорт кылууда. Жапония менен алып сатууда деле негизинен Кыргызстандын импорту өсүп жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ташиев Гүлбаев менен Матраимовго байланышы бар 70 көп адам кызматтан алынгандыгын айтты. Израиль Газада операциянын жаңы баскычы башталганын жарыялады. Алматыда сот якутиялык активист Айхал Амосовду 1 жылга кести. Прокуратура Бишкекте таза суу талап кылган акцияда кармалгандарды камоону суранды. Таштандыдан табылган Ымыркайдын энеси баласынан баш тартпай турганын айтты. Израилдин армиясы ошентип Газа шаарынын батыш бөлүгүн толук өз карамагына алып, эми тилкедеги операциянын кийинки баскычына өтүп жатканын билдирди. Цахал 17 ноябрга караган түнү Газа тилкесинин түштүгүнө дагы сокку урду. Сөз Элиза Кененбаевада.
Газа тилкесинин түштүгүндөгү Хан Юнис шаарынын тургундары Израиль армиясынын соккусунан талкаланган үйдүн урандыларынын арасынан Абу Занаттын үй бүлө мүчөлөрүн издеп жатышат.
Кайдагы гуманитардыктын угу? Газанын түндүгүнөн качкан аялдар, балдар ушул үйдө болчу да. Алар биздин туугандарыбыз эле. Түштүктө коопсуз деп коюшат. Кайдан коопсуз?
Дейт там ташынан айрылган Хан Юнис шаарынын тургуну Хани Абу Занат. 17 ноябрга караган түнү Израиль армиясы Хан Юнис шаарынын чыгыш райондоруна абадан аскердик операция болоору жазылган кагаздарды таратып, жергиликтүү тургундарга бул аймактан чыгып кетүү эскертилген. Хан Юнис шаарындагы мектептерде, ооруканаларда Газа тилкесинин түндүгүндөгү бомбалоодон качкан 100 000 палестиндер баш калкалоого аргасыз. Калаада гуманитардык кризис күчөп баратканын эл аралык уюмдар эскертип жатышат. Тамак аш, суу жетишпейт. Аймакта инфекциялык оорулардын жайылуу тобокелчилиги жогору. Бириккен улуттар уюму бир гана Рафах өткөрмө бекети аркылуу гуманитардык жардам киргизүү жетишсиз болуп жатканын билдирип, Газа тилкесинде ачарчылык башталышы мүмкүн экенин эскертти. Ал арада Израилдин армиясы Газа шаарынын батыш бөлүгүн толук өз карамагына алып, эми тилкедеги операциянын кийинки баскычына өтүп жатканын коргоо министри Йоав Галант билдирди.
Баймама ахона ишламну это кибуш ва теор.
Өткөн суткада биз Газа шаарынын батыш бөлүгүн тазалап, өз карамагыбызга алууну аяктадык. Кийинки баскыч башталды. Биз ага кириштик. Армиябыз күчтүү чалгындын колдоосу менен абадагы күчтөрдү координациялоо аркылуу абдан чечкиндүү кадамдарды жасап жатат.
Йоав Галант аскерлери Газадагы эң ири Аш-Шифа ооруканасын тинтүүдө маанилүү табылгаларды аныктаганын белгилеп, бирок кеп эмне жөнүндө болуп жатканын тактаган жок. Буга чейин израилдик аскерлер аталган оорукананын имараттарынын биринде табылган курал жаракты көргөзгөн, бирок комплексте АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун командалык борбору жайгашканы тууралуу далил бериле элек. Согушкерлер жана оорукананын кызматкерлери ал жерде командалык пункт жок экенин айтып келет. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Америкалык CBS телеканалына курган маегинде Израиль Газа тилкесиндеги карапайым тургундардын арасында жоготууларды азайтуу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканын айтты. Чакал Хамас радикал тобун жай тургундарды тирүү калкан катары колдонуп жатат деп айыптап келет. Хамастын жоочулары 7 октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан чабуул коюп 240 кишини барымтага алган. Арасында 10 балдар бар. Хамасчылардын чабуулунан Израиль тарапта 1200 киши өлгөнү маалымдалган. Израиль радикал топко согуш жарыялап, Газа тилкесинде аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Хамас башкарган Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, 7 октябрдан бери тилкеде 11 миңден ашуун адам мерт болду. Алардын 4,5 миңдейи балдар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан өлкөдө эркектер арасында аденома, тукумсуздук, рак илдетине кабылгандар көбөйүп, оорургандардын басымдуу бөлүгү жаштар болуп жатканын дарыгерлер эскертүүдө. Көп учурда эркектер дарыгерге кайрылбагандыктан ооруну алдын алуу да мүмкүн болбой калат. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков Кыргызстандагы эркектердин саламаттыгы боюнча абалды айтып берет.
Суукта малгырайбыз, ошол себептен суук урунуп калып аденома деген ооруга кабылдым деп ойлойм.
Нарындын Кочкор районунун тургуну Нургазы Боржубаев учурда Бишкектеги урология боюнча улуттук борбордо дарыланууда. Шарты катаал тоолуу аймакта жашаган каарманыбыз аденома деген ооруга чалдыккан.
Биз өзүбүз тоолуу районунда жашайбыз, суук жерде жашайбыз да. Суусу карабыз, ат минип суукта малгырайбыз. Ошол себептен суук урунуп калып аденома деген ооруга кабылдым деп ойлойм. Мен шубаштарга көрүнгөн себебим мен ушул оорунун бар экенин билдим да, мурун деле билчимесдим. Мен белим ооруйтко деп ойлочумун, анан келип врачтарга көрүнсөм ошо аденома деген оору пайда болуптур менде.
Нургазы Боржубаев операциядан кийин бат эле бутка туруп кетем деп үмүттөнүүдө.
Күнүнө мисалы кечээ байкеникине ушу биздин бөлүмдө андрология бөлүмүндө 3 операция болду. Бул бирден бир себеби менен баары негизи биздин баягы менталитетте эме да. Уялат, убагында доктурга кайрылбайт. Биздики качан кайрылышат, такырла зарасы чыкпай калганда келип айла жоктон анан келип анан кайрылышат. Ошондо да кээ бир отказ берип кеткендер болот.
Деди урология боюнча улуттук борбордун андрология бөлүмүнүн башчысы Марлен Кылычбеков. Урология боюнча улуттук борбордун директору профессор Акылбек Усупаевдин айтымында Кыргызстанда эркектердин простата безинин шишиги барган сайын жашарууда. Мурда 60-70 жаштагы улгайган адамдар кайрылса, азыр 20-30 жаштагы уландар да чалдыгууда.
Бул дисгармонный баланс деп коет. Бул жана гормон азайып кеткенде тестостерон ошол шишик пайда боло баштайт да. Ошол эрте бузулуп атат да бизде эркектерде ошол. Регулярный жыныстык жашоо жок. Жана инфекция жана башка факторлор көп, жана тамак ашы, жашаган шарты, кылган жумушу дегени баары айланып келип, ушуга алып келип атат да. Ал бир жерде 20-25% пайда болду. Эркектердин ошол аденома жагы.
Дарыгерлер аденома простата оорусунун бир нече себептерин айтканы менен ар бир бейта бул ооруга ар башка жол менен чалдыгарын белгилешет. Бул ооруну убагында аныктап дарылабаса, ракка айланып кетет. Дүйнө жүзү боюнча жылына 400 миңден ашык эркек простата рагына кабылат. Соңку жылдары Кыргызстандагы эркектердин көбү простата безинин сезгенүүсү оорусуна чалдыгууда. Дарыгерлердин айтымында кайрылган эркектердин 30-40 пайызы ушул маселе менен кайрылат. Мындан сырткары табарсыктын рак оорусу, бөйрөктүн рак оорусу, жумуртканын рак оорусуна да чалдыккандар көбөйгөнү айтылууда. Бирок Кыргызстанда канча адам ушул ооруларга чалдыкканы тууралуу так изилдөөлөр жок. Ушул тапта эркектер арасында тукумсуздук курч көйгөйгө айланды. Жыл сайын өткөрүлгөн эркектердин ден соолугунун жумалыгы иш чарасына кайрылган мырзалардын 10% ашыгы балалуу боло албай жатканын айтып кайрылышат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанда ар бир 18 үй бүлө тукумсуздук менен күрөшүп келет. Кыргыз коомунда тукумсуздукка аялды айыптаган түшүнүк бар. Социалдык тармактарда эркектердин ден соолугу тууралуу баймабай айтып келген уролог Нурбек Моңолов тукумсуздук маселеси менен күнүнө 4-5 эркек кайрыларын айтууда.
Дүйнөлүк лимфоосттор изилдегенге 35% 70% чейин идиопатический деп коет. То есть себебин билбейбиз. Аялы жашынакай, өзү жашынакай, бирок балалуу болбой атат. То есть 70%-ка чейин бул чоң пайызда биз билбейбиз себебинчи. А калган 30% белгилүү бул деген кичинекей эсинде жумуртка оорулары болгон, жумурткасы трам болгон, опухоль, варикоцеле, гидроцеле деген ошол себептер бол. Же болбосо эндокринный да, бестеринен проблема болгон, же болбосо жанагы неврологический, же болбосо эректилдүүсүнүн жыныстык мүчөсү кичине слабый, ошол себептери белгилүү. Бирок эң чоң көйгөй бул деген жана билбеген себептерибиз да. Ошолорду дарылаш кыйыныраак да.
Дарыгерлер эркектердин саламаттыгын чыңдоо үчүн адистерге убагында кайрылып, үй бүлөнү алдын ала пландоо керектигин белгилешет. Ошол эле маалда дени сак жашоого, спорт менен алектенүүгө, туура тамактанууга чакырат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми Бишкекте режиссер Мирлан Абдыкалыковтун «Кыз алгач аттуу жаңы тасмасынын жабык көрсөтүүсү өттү. Чыныгы жашоодон алынып тартылган тасмада Кыргызстандагы кыз алгачуунун оор кесепеттери чагылдырылган. Тасма Азиядагы Пусан кинофестивалында баш байкеге татыды, бирок кыргыз көрүүчүлөрүнө али тартуулана элек фильмдин бет ачарына барып келген кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяндамасы.
Тасма жаратуучулардын айтымында фильмдин өзөгү чыныгы окуялардан алынган. Анын сюжетине кыскача токтолсок, башкы каарман Үмүт медициналык билим алган. Анысын андан ары өнүктүргүсү келген максаттарга байгыз. Ал мүмкүнчүлүк болсо чет жерде окугусу келет. Бирок апасынын кебин кыялбай, өз айылында дарыгер катары эмгектенип калат. Үмүт көп өтпөй кыз алгачуунун курмандыгына айланат. Фильмде экология, социалдык маселелер да көтөрүлгөнү менен тасма жаратуучулардын башкы максаты кыз алгачуу салтына коомчулукту жалпы каршы турууга чакырат. Тасма соңунда көрүүчүлөр чыгармачыл топ менен эркин баарлашып, өз ой пикирлерин бөлүштү.
Бул тасма биздин күнүбүздөгү биздин коомдун деградациясын да өтө гиперреалдуу көрсөтүп берди сиздер.
Журналист Назира Айтбекова Кыргызстанда кыздарга болгон жосунсуз мамилелер уланып жатканын кеп кылып, көз жашын жашыра алган жок. Ал чыгармачыл жамаат биргеликте колдон келишинче коомду ойготууга далалат кылышса дейт.
Менин жардамым блогер катары, журналист катары ошол кыздардын ыйын чыгарып берүү жалпы коомчулукка. Бирок өкүнүчтүүсү чындыкты мойнубузга албай атканыбыз. Өкүнүчтүүсү Назира жөн эле оюнан токуп атат. Режиссер оюнан токуп сценарий жазып койуптур деген менен гана калып калабыз да. Ушул нерсе калбаш керек жана ар бир блогер болобу, журналист болобу, режиссер болобу, бул эл эрчитип жүргөн адамдар ушинтип салым кошсок, ушинтип коңгуроо каксак, жамы журтту ойготконго түрткү беребиз деген ойдомун.
Кыз алгачуу Оярт продюсерлик компаниясынын колдоосу менен тартылган. Мындан сырткары Кыргыз фильм, Байрак Групп, Аманат киностудиялары техникалык жактан көмөк көрсөткөн. Тасманын режиссеру Мирлан Абдыкалыковтун айтымында бул теманы көтөргөнүнө өлкөдөгү кыз алгачуунун курмандыгы болгон Бурулай Айзаданын трагедиялуу өлүмү себеп болгон.
Менин 3 кызым бар. Анан элестетип кеттим да. Бирөөсү алгачып кетсе кандай болгон? Жетишип барамбы, жетишип барбаймынбы? Ар бир чыгармачылык адам ушундай бир чоң көйгөй жаралып атканда мен ойлойм четте калбаш керек. Сөзсүз түрдө айтыш керек, жазыш керек, сүрөт болсо сүрөткө тартыш керек. Ушундай көйгөйдү токтотконго чыгармачылык эле эмес, жалпы коомубуз аябай чоң эгебестик аракетибиз болуш керек.
Жатамды карабайсың, биз эми өмүр бою келип сенин кириңер жууп жүрө бермек беле.
Башкы каарман Үмүттүн ролун аткарган актриса Акак Бердибекова чыныгы жашоодо кыздарга дайыма коомчулуктан колдоо, аяр мамиле болсо деп тилек кылат.
Алгачуу бул чынында эле кылмыш. Алгачуу аркылуу кыздардын канчалаган тагдыры балтача болуп кетип атат. Баягы өзүңүздөр көргөндөй эле Үмүт баягы жаркын бир жашоону эңсеген кыз бул алгачуу аркылуу кандай жерге түшүп болуп калып атат, эмне болуп калып атат, ошо коомчулукка айткым келет да. Көбүнчө кыздарды коргош керек, кыздар деле бул адам. Эң башкы максат ошо алгачууну токтотуш керек.
Өлкөдө буга чейин алгачуунун үрөйү учурган курмандыктары катталган. 2018 жылы Бурулай, 2021 жылы Айзада ала качуунун курмандыгы болуп, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бул коомчулукта чоң резонанс жараткан. 2023 жылдын февраль айында Айзада Канатбекова жөнүндө даректүү фильм тартылган. Бир сааттык тасмада адам уурдоого кабылган кыздын трагедиялуу тагдыры аркылуу бул кылмыштын кесепети, коомдогу мамиле жана күч органдарынын шалаакылыгы баяндалган. Максат Чангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 17-ноябрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекит орг уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Төрөгелди уулу айтып берүүдө.